Това е българското национално Дарик радио.
Поредното обещание, цените на мобилните разговори спадат от нова година. Пожарникар извадих от дома му пияно 13-годишно момче. Тинейджерът препил с бира и ракия. Едно от най-известните парчета на Deep Purple било вдъхновено от български радио джингъл.
От Централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Цените на мобилните разговори ще поевтинеят с около 25% от декември или януари до година. Това прогнозира председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков по повод пазарния анализ, който се подготвя в момента. Процедурата ще отнеме няколко месеца. По думите на Божков, до края на годината комисията ще излезе с конкретно предложение за размера на намаляването на цените. С още информация Ралица Гълъбова.
Средноевропейските цени за разговори между мобилни оператори са 5,56 евроцента. За България те са 6,65 евроцента. Ето какво коментира председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков във връзка с разликата между цените у нас и в другите европейски страни.
Разликата не е съществена. Тази разлика, която беше в пъти в ущърб на българския потребител за последната година и половина, ние ги намалихме два пъти цените и дойдохме на ниво средноевропейски цени.
По думите на Божков, за последната година и половина цените на разговорите между мобилните оператори са намалели близо три пъти. От 38 стотинки сега те са 13 стотинки. Комисията за регулиране на съобщенията подготвя третият си доклад, който предвижда поетапно намаляване на цените на разговори между мобилните оператори.
Едно ново поетапно намаляване на цените, които отново да отидем под средноевропейските цени. На практика аз надявам, че това ще стане и то поетапно става, защото първо цените оператори се борят за всеки един абонат и първо те намаляват под различна форма цените за собствените си абонати с различните пакети. Именно тези цени за терминиране им влияят за намаляване на общите цени, които те се наложат като крайни цени на българския потребител.
Божков обясни, че очаква в края на месец ноември или началото на декември комисията да има финално решение по пазарния анализ, на базата на който да наложи цените за терминиране на мобилните оператори. Очаква се от началото на 2012 година те да поевтинеят с 25 до 30 на 100.
Президентът Георги Първанов не се възползва от правото си да наложи вето върху промените в кодекса за социално осигуряване, с които от началото на септември се увеличават вдовишките добавки и се опрощават лихвите по задълженията на родители на малки деца към Националния осигурителен институт. Въпреки тезата на държавния глава, че законопроектът не помага на уязвимите социални групи, а по-скоро би породил обществено недоволство сред пенсионерите, Първанов издаде указ за обнародване на промените и влизането им в сила от 1 септември. Елена Бейкова с още информация.
Българският президент смята, че промените в закона помагат само на част от нуждаещите се от социална закрила, но връщането им за ново разглеждане би засегнало интересите на някои категории граждани, които очакват вдигането на вдовишките добавки с 6,5% и опрощаването на лихви или възстановяването на вече платени лихви по задължения към НОИ. В позицията на държавния глава се припомня, че Георги Първанов не приема политиката по неспазване на правилото за годишно актуализиране на пенсиите чрез швейцарското правило, както и подхода на сегашните управляващи към решаване на проблема с неправомерно получаваните обезщетения за отглеждане на малко дете. Президентът подчертава, че решението за обнародване на промените в този вид е необходим компромис заради интересите на изброените категории лица. Първанов призовава управляващите още от началото на бюджетната година да предвидят индексация на всички пенсии и да предприемат ефективни мерки за решаване на проблема с майките и с раното пенсиониране на работещите при по-тежки условия на труд.
На естрадната прима Лили Иванова може да бъде съставен акт от НАП заради данъчни нарушения. В момента ревизионният акт е спрян в очакване на отговор от Френската данъчна администрация за доходи, получени от певицата при участието й в парижката зала Олимпия. На среща с шефа на приходната агенция Красимир Стефанов в сряда, Лили Иванова е обяснила, че констатираните до момента нарушения от данъчните се дължат на некомпетентност на бившия счетоводител. Пред Дарик Стефанов каза, че това не значи, че изпълнителката няма да погаси своите задължения. Той не пожела да уточни за каква сума става въпрос, защото информацията е данъчна тайна, която само с разрешението на певицата може да бъде оповестена. Според публикации в пресата, актът на данъчните може да е в размер на 500 000 лева. Чуйте какво каза още Красимир Стефанов пред Теодора Симова.
Вчера имахме среща с госпожа Лили Иванова по повод всички медийни интерпретации на нейните задължения. Към момента няма такива установени. Факт е, че ревизията е спряна и то по процедура, тъй като има запитване до Франция, чакаме отговор от там. На този етап няма някакви определени задължения. Когато приключи ревизията, ако тя даде съгласие за разкриване данъчна тайна, данъчно-осигурителна тайна, може да ги разгласим.
А от това, което към момента е събрано, може ли да се каже, че има някакви нарушения?
Да, има някакви нарушения и те са напълно неволни, наистина се дължат на грешки на предишния счетоводител на госпожа Иванова. Това, което декорира пред нас, тя ще направи всичко възможно, каквато и да сумата да бъде погасена.
А установена ли е тази сума от тези грешки?
Имаме приблизителни данни, но нямам право да коментирам.
Това не е първият случай с музиканти, които имат проблеми с НАП. На какво се дължи това?
Това не е само за музиканти. Аз съм нееднократно казал, че за последните 20 години няма човек в България, който да не се опитва да отхитри държавата и да не си плаща данъците. В нейния случай обаче не е точно така. В нейния случай става въпрос за счетоводни грешки, които аз я разбирам. На нея работата не е да говори счетоводство, а да пише песни, да си планира участието и да се представя добре на тези участи. Наистина в нейния случай става въпрос за пропуски на счетоводителката, която е водила всичките финанси.
Ето и други хора могат да се оправдаят с счетоводителя си и да не се казват Лили Иванова.
Значи тя може да се оправдава с което си иска, в крайна сметка, обаче е важно да се знае, че тежестта се понася тя и аз пак ви казвам, че тя декларира, че когато да е сумата, ще направи всичко възможно, тя да си я погаси.
На срещата в приходната агенция Лили Иванова е заявила, че никога не би си позволила да иска ходатайство от когото и да е било, за да урежда данъчните си въпроси. Не съм търсила министри, нито премиера Борисов заради течащата данъчна ревизия. Смятам това за нередно. Ще платя каквото определят от НАП, казала тя на срещата. Информацията е на Теодора Симова. Фалшиви благотворителни картички с логото на Българския червен кръст се разпространяват в София. Сигналът за измамата е подаден от жена, която се усъмнила в автентичността на доброволците. От БЧК обясниха, че в момента нямат фондонабирателна кампания в полза на деца с церебрална парализа, а събирането на средства за такава кауза с цел лична облага може да се определи като цинично. Ралица Гълъбова с още информация.
Благотворителните картички, които се разпространяват незаконно, са с логото на Българския червен кръст, партньорската мрежа за благотворителност към БЧК, Обединената демократична коалиция САЩ, Център за психични изследвания и Фондация за деца с увреждания и Аз мога. Картичките са на стойност от 2 лева и представят благотворителна акция за набиране на средства за деца болни от церебрална парализа. От БЧК обясниха, че в момента не провеждат такава кампания и нямат партньорски връзки с изписаните на картичката организации. Според тях разпространението има дело на измамници или организирана група с престъпни намерения. Заместник генералният директор на БЧК Василка Каменова съветва гражданите да бъдат бдителни.
Нашите колеги и фондонабиратели, които са в страната, винаги се движат със себе си с един документ, едно пълномощно, което е издадено от нашата съответна областна или столична организация, в който документ е указано, че този човек има право да набира средства за Български червен кръст. Без такава авторизация на случайни граждани просто не би следвало да се предоставят средства, па макар и били в рамките на 2 лева. Нямаме никаква идея колко картички вече са продадени.
Днес Българският червен кръст сезира Софийската районна прокуратура и органите на МВР за незаконната продажба на картичките. От Червения кръст се обръщат към всички граждани за съдействие, да сигнализират на телефоните на пресцентъра за лица, разпространяващи фалшивата благотворителна картичка.
Алкохолният туризъм да бъде заменен с културен, призова министърът на културата Вежди Рашидов. Той и столичният кмет Йорданка Фандъкова посетиха археологическия комплекс край бъдещата метростанция пред СУМ София. Новата спирка вече беше наречена от премиера Бойко Борисов най-красивото място в Европа. Чуйте повече от Илия Вълков.
Културният министър Вежди Рашидов и столичният кмет Йорданка Фандъкова инспектираха строителната дейност по разширението на метрото край ЦУМ. Там бяха открити археологически разкопки, църкви, некрополи и сгради от периода 15-19 век. България лежи върху злато, обяви министър Рашидов и обобщи.
Културният туризъм на България започва от летището на София или от Капоколе или от Ниш, границата е това. Първата минерална вода, първото левче, което е сложено в българските земи, това са капиталите и приходите от културен туризъм. Ние не бива да гледаме на културен туризъм нещо, което като караме туриста да го разгледа. Да, то първото кебабче или първия хот-дог. Това са все пари, които дават възможност на хората да забогатяват. И вечерта, дето желанието му да поспи под навес, да си вземе хотел, затова говорим за алкохолния туризъм, да го заменим наистина с културен туризъм.
Културният министър посочи още, че Йорданка Фандъкова управлява отлично и че София е един щастлив град. Според него тя е първия кмет, който се е осмелил да открие уникалния сам по себе си подземен град. Министърът припомни и за успехите на ГЕРБ с това, че е много важно, че можем да показваме с пръст откритото.
Тинейджер от Шумен препи до припарък с бира и ракия вкъщи. Наложило се пожарникари да разбиват входната врата на апартамент. С още информация Юлия Христова.
Момчето, което е на възраст около 13 години, се е напило до несвяст и е било изведено от пожарникари по спешност от дома си, който се е оказал заключен. Няма опасност за живота му. Когато е било прието в спешно отделение, детето е било контактно и му е била направена стомашна промивка, разказа пред Дарик, шефа на спешна помощ в Шумен, доктор Екатерина Вълкова. Пред лекарите детето разказало, че е пило бира и около 200 грама ракия. Според доктор Вълкова обаче количеството на изпитата ракия е не повече от 50 мл. Тъй като в противен случай състоянието му щяло да бъде много по-тежко. Вчера малко след 16 часа от спешна медицинска помощ са подали сигнал до пожарната, касаещо дете в заключен апартамент, което имало нужда от неотложна лекарска помощ, информират от полицията. Детето било в апартамент, намиращ се на третия етаж на улица Северна в Шумен. Аварийният екип разбил вратата на жилището и пренесъл детето до линейката. По информация на Дарик, момчето от български произход и в момента за него се грижат родителите му. Юлия Христова, Дарик, Радио Шумен.
Възможно най-скоро да се въведе задължително изучаване на религия в училище. Затова настояха представители на Светия Синод на Българската православна църква и главното мюфтийство на международна конференция, която се провежда в столицата с надслов «Религията в полза на човек». Участниците от различни страни – България, Румъния, Гърция, Кипър, Израел, Русия и други – се обединиха около мнението, че религията трябва да стои далеч от политиците. Като аргумент защита на тази теза, главният мюфтия Мустафа Хаджи припомни с огорчение случилото се пред джамията Баня Баша в София през май. По думите му, между обикновените граждани няма напрежение. Чуйте какво казаха за пореден път по въпроса за въвеждането на задължително обучение по вероучение варненският митрополит Кирил и главният мюфтия Мустафа Хаджи.
Да не забравяме, че ние сме в една лодка в бурното житейско море. Никой да не си мисли, че може да се спаси. Евентуално при неприятни, да не говорим за по-фрапиращите случаи с Божието благословение. Разбира се, наистина време е държавата да поеме своя дял в областта на образованието, в частност религиозното, както в повечето държави в Европейския съюз. Училището вече е терен, място на насилие и агресия.
Голяма част от хората постъпват и възпитават своите деца, като че ли те са хладилници и се опитват да ги напълнат с храна, като че ли те са нещо материално и се опитват да задоволят техните необходимости само с пари и материални средства. Почти никакво внимание не се отделя на духовното възпитание на подрастващото поколение. И именно поради тази причина човечеството живее в невежеството на 21 век. Поради липса на вероучението в училищата, ние сме свидетели на насилие от дете върху дете. Ние сме свидетели на насилие от ученик върху учител. Ние сме свидетели на насилие от учител върху ученик. Тези хора, които са против обучението, означава, че са съгласни с насилието.
Варненският митрополит Кирил и главният мюфтия Мустафа Хаджи в информация на Теодора Симова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
34-годишният Кадир Мехмед, който вчера беше предаден от гръцките гранични власти в окаяно здравословно състояние, днес беше настанен в отделението по реанимация на Благоевградската болница. Преместването му не е следствие на влошаване на състоянието му, а с цел за него да се грижат повече лекари. Това уточни заместник директорът на болницата в Благоевград, доктор Александър Костов. Пред Дарик Костов нито отхвърли, нито потвърди версията на гръцката страна, че Мехмед е бил блъснат от лек автомобил в кавала. Още по темата от Десислава Янкулова.
Няма промяна в състоянието на Кадир Мехмед. Все още не е ясно и от какво са причинени белезите по тялото на мъжа. Заместник директорът на болницата в Благоевград, доктор Александър Костов, изрази надежда в най-скоро време да стане ясно каква е причината за състоянието му.
Според колежките, които го консултираха и днес, претърпява някаква черепна мозъчна травма наистина, но не се знае дали на гръцка територия, дали тук при нас, но просто няма някакви данни от скенера на черепа и главния мозък, няма някакви данни за хематом или за фрактура на кости и така нататък. Но на този етап няма последици, от които да е видно, че претърпял такова било ПТП или че има някаква такава травма. Костите на черепа са здрави, няма данни за фрактура и така. Основното е този консумативен синдром и тази кахексия.
От направената справка от полицията става ясно, че Кадир Мехмед не се е водил на психиатричен отчет в Разград. Достъпът на журналисти до пациента е ограничен. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
Полицията издирва двама мъже за нападението край Хаинблас, при което беше прострелен 45-годишният великотърновски бизнесмен Атанас Атанасов. Двамата стрелци са били с черни дрехи, носили маски. Единият нападател е висок около 1,80 м, с нормално телосложение, другият по-нисък около 1,65 м. Издирва си автомобилът, с който е извършено покушението на Атанасов, това е червено Audi 80. Атанасов е представител на компания за сателитна телевизия за Велико Търново. По него е стреляно с автомат Калашников. Лекарите от Великотърновската болница все още се борят за живота му. Полицията работи по няколко версии за нападението, като основната остава грабеж. Информацията е на Марията Стоянова. Софийският апелативен съд върна в ареста и наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Веселин Ермалаев, един от двамата братя, обвиняеми за взрива пред централата на РЗС. Другият брат, Павел, беше пуснат срещу подписк. Така изцяло беше променено решението на първоинституционният градски съд, който миналата седмица наложи и на двамата парични гаранции от по 2000 лева, информира Павел Хаджиев.
Съдът задържа отново Веселин, като се мотивира основно с показанията на двама свидетели и очевидци на взрива. Единият от тях дори посочил младежът сред други трима в полицията, като казал, че именно Веселин най-много прилича на мъжа, подхвърлил бомбата пред централата на РЗС. Адвокатът на задържания Демира Дичева.
Въпросният свидетел, той казва, че по силует, този отговаря горе-долу, но след това разпознаването, което е направено вече в анфас, той не го е разпознал. Казва категорично, че не може да го разпознае. А другия свидетел, очевидец, който цитират, той казва, че въобще не може да го разпознае.
Прокуратурата поиска и с постоянното задържане на Павел, но магистратите не се съгласиха с това искане. От дрехите и ръцете на обвиняемия са взети на тривки, които показват, че по тях има следи от едно от трите вещества, от които е направена бомбата. Според неговият адвокат Марин Марковски, обаче това не доказва вината на Павел.
Взрива е бил допълнен с допълнителни химични елементи, които са го катализирали. А наличието само на тротил не означава пълна идентичност с взрива. Там освен тротил има и още нещо. Ако имаше и това още нещо, поръцете значи идентичен, но той не е идентичен.
Взривът пред партийната централа на РЗС избухна на 19 юли. Тогава бомба експлодира и пред клуб на ДСБ на булевард Сливница. За щастие пострадали нямаше.
Броят на използваните специални разузнавателни средства за първите 6 месеца на тази година е намалял двойно в сравнение с същия период през 2010 година. Това показва доклад на прокуратурата за образуването, движението и приключването на преписките и делата за първото полугодие на годината. За първите 6 месеца на миналата година са били използвани 7198 СРС-та, докато сега техният брой е намалял на 3345. В доклада пише още, че независимо от намалялата употреба на СРС-та, броят на осъдените с влязла сила присъда, по отношение на които са използвани подслушвателни устройства, е увеличен почти двойно – от 58 на 110 през тази година. Традиционно расте и броят на внесените в съда прокурорски актове за полугодието. За първите 6 месеца те са почти 28 000. Две заведения в град Китен напълно изгоряха след пожара, станал в ранните часове на деня. Пожарът възниква в частен имот, който се намира на улица Възраждане 1 в морския град. Пламъците са погълнали пицария, заведение за бързо хранене и покрив на къщ. Подробностите от Стевка Крушкова.
Съобщение за избухналия пожар в Китен е подадено в 4 часа и 15 минути първо към телефон 150. Това съобщи за Дарик кметът на община Приморско Лиляна Димова. Оказва се, че заради сгрешеното обаждане екипите на РПУ Приморско и противопожарната служба са били известени за пламъците едва около 4 часа и 55 минути. Към горящите сгради са отправили 3 автопатрула на районно управление полиция Приморско, 2 противопожарни автомобила на пожарната служба в Приморско и 2 от пожарните в Царево и Бургас. Една водоноска и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Приморско. По първоначални данни, вероятна причина за пожара е забравен фритюрник в заведението за бързо хранене, като вследствие на възникналият огън са се възпламенили и намиращите се в него газови бутилки. Огънят бързо се прехвърлил към пицарията, а оттам към триетажната кооперация, намираща се в близост. Предоставяне на финансова помощ за собствениците на унищожената от пожара къща в Китен ще бъде обсъдено от Общинския съвет на община Приморско. Стевка Крушкова, Дарик Радио, Бургас.
Завършваме с нещо любопитно. Една от легендарните песни на британската група Deep Purple, Pictures of Home, е вдъхновена от най-обикновен български радио джингъл. Това каза в интервю за предаването Ники Кънчев Шоу на Дарик, басистът на групата Роджер Гловор. Според емблематичния за Purple китарист, колегата му Личи Блекмор чул съвсем случайно джингъла, от който се родил рефренът на един от големите хитове на групата. Хората винаги имат причина за това, което правят, дори понякога да не го узнават, обяснява 65-годишният Гловор, който преди няколко седмици стана за трети път баща. Пред Ники Кънчев, големият музикант сподели още за настоящето на Deep Purple, както и за впечатлението и спомените си от гостуванията на групата в България.
Ами всъщност не, никой конкретен човек. Но принципно аз винаги помня как ни посрещат хората там, където ходим. Особено когато сме в държави, в които през 70-те не е можело да се отиде, по такива места ни посрещат много мило. В момента сме на турне, при това с оркестър. Миналия месец бяхме с тях в Америка, сега сме из Европа. Току-що свирихме отново на джаз фестивала в Монтрео. Мисля, че ще излезе DVD от там през октомври. А ние сме на турне до декември и ще си отдъхнем единствено през август.
Предполагам, че 100-150 концерта на година си е нещо доста стръмничко.
О, аз обожавам това. Зависи от човека и от хората около теб. От това колко ще е трудно. В момента ми е трудно заради новото ми бебе и имам нужда да съм си у дома колкото се може повече. Едно на ръка това, но хубавото е, че всички в групата имаме огромен късмет с това, че живеем два живота. Един у дома и един по турнетата. Това означава, че и двата ни дават по-малко. Имаме късмет също и с това, че можем да работим и да пътуваме. Защото, примерно, в момента можех да съм си у дома и да сменям пелени, нали?
Срещал ли си магията Deep Purple в някаква нестандартна ситуация?
Никога не съм се чувал в супермаркет и това, честно казано, ме радва. Но понякога, например, като минавам пред някой бар и чуя някоя група вътре да свири наживо и да изпълнява Black Knight, да, това вече ме кара да спра и да се насладя. За мен е чест да чуя такова нещо, да напишеш нещо, което... Абе, странно е, защото като напишеш една песен, я пишеш в личното си пространство. Или си съвсем сам, или сте сами с групата. И точно в това скромно уединение се ражда една песен. Когато я пуснете на пазара, тя става обществена и всеки може да направи каквото си пожелае с нея. И затова ми е интересно да видя по какъв начин другите я възприемат и по какъв я интерпретират.
Това бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и спокойна вечер.
Времето.
През нощта над Западна България ще бъде облачно и на места ще превали и прегърми. Сутринта от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто дъждовна облачност. След обяд над Западна и Северна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Все още слънчево ще остане над югоизточните райони. Максимални температури между 25 и 30 градуса. По Черноморското крайбрежие температури на въздуха около 29, на морската вода около 28 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Пътната информация.
Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи. Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополез Златица и Дюлински за товарни автомобили. Въведени са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник и Петрохан и по пътя Слънчев бряг Бургас и над 20 тона през Айтовски проход. До 15 септември за времето от 6 до 22 часа е забранено преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3 тона и половина. По пътя Стара Загора – Сливен, като движението се осъществява по маршрут Стара Загора – пътен възел Мъглиш – Сливен. Все още затруднено движението по пътя Гоце Делчев – Петри – Златарево поради профилактика на пътя. До 24 часа на 7 август поради ремонт на улица Позитано в столицата се забранява престоя, паркирането и влизането на моторни превозни средства по улицата между булевард Витуша и улица Лавале. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да спазвате ограниченията за скоростта и увеличите дистанцията. Бъдете внимателни, когато преминавате в близост до играещи на посрещена до пътя деца. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.